ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงมงอุดมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่5นั่นก็คือการได้สั่งสมบุญมาก่อนซึ่งทางพระเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาการได้สั่งสมบุญมาก่อนความดีทุกอย่างที่คนเราได้ทำมาแล้วได้สั่งสมมาแล้วทั้งในชาติอดีตทั้งในชาติปัจจุบันซึ่งทำจิตให้สะอาดทำจิตให้สูงขึ้นอันจะส่งผลเป็นความสุขความเจริญแก่ผู้ที่สั่งสมบุญเอาไว้ทั้งในด้านร่างกายทั้งในด้านจิตใจทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปท่านเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาคือการได้สั่งสมบุญมาก่อนหรือจะเรียกว่ามีบุญวาสนามาก่อนก็ได้บุญคืออะไรที่เราสั่งสมบุญนั้นบุญนั้นคืออะไรจะต้องทำความเข้าใจเรื่องบุญเพราะบางคนนั้นมาทำบุญแต่ไม่เข้าใจว่าบุญคืออะไรก็เลยสับสนเรื่องบุญเหมือนกับอย่างมีนิทานประกอบอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องคนแจวเรือจ้างไม่รู้จักบุญกล่าวกันว่ามีพระธุดงค์สองรูปออกเดินทางจากป่าจะมาข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่งในเวลาเย็นแต่ข้ามไม่ได้เพราะไม่มีสะพานจึงได้ปล่อยอาศัยเรือจ้างข้ามฟากไปเมื่อข้ามฟากถึงฝั่งหนึ่งแล้วคนแจวเรือจ้างก็ขอเงินค่าข้ามฟากค่าเรือจ้างพระรูปหนึ่งก็บอกว่าไม่มีโลกโยมเป็นพระกรรมฐานเอาบุญไปเถอะคนแจวเรือจ้างก็บอกว่าไหนบุญแบมือออกมาขอบุญเอาบุญมาพระก็บอกว่าบุญมันไม่มีตัวตนจะให้อย่างนี้หรอกบุญมันมีลักษณะพิเศษของมันเป็นความสุขด้านจิตใจคนแจวเรือจ้างบอกทางนั้นเอาสตังมาบุญไม่มีตัวไม่มีตนไม่เอาเอาสตังมาพระก็ไม่มีจะให้จะเอาบาตรเอาจีวรเดินทางต่อไปคนแจวเรือจ้างก็ยึดบาตรยึดจีวรเอาไว้ไม่ให้ไปให้เอาสตังมาให้ไม่นั้นก็ต้องเอาบุญที่เป็นตัวเป็นตนออกมาให้พระอีกรูปหนึ่งก็ร้อนเดินทางมาไกลก็เลยนะเอามือลูบจมูกปิดขี้จมูกมาเลยปั้นออกเป็นก้อนเล็กๆเลยส่งให้คนแจวเรือจ้างบอกนี่บุญเอาไปบุญคนแจวเรือจ้างรับบุญมาแล้วก็มันใส่ฝ่ามือดูจึงพูดว่าเอ๊บุญนี่ตัวมันดำๆนะเลยชิมบุญดูชิมก็บอกว่าเอ๊บุญนี่มันเค็มๆนะเลยได้บุญแล้วก็ปล่อยพระทั้งสองนั้นไปนั่นคือคนไม่รู้จักเรื่องบุญบุญหรือศีลก็ตามถ้าเราไม่รู้จักจะรักษาได้อย่างไรเหมือนคนจะรักษาเงินแต่ไม่รู้จักว่าเงินเป็นอย่างไรจะรักษาไว้ได้อย่างไรบุญก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักว่าบุญคืออะไรจะทำบุญให้ถูกต้องนั้น ก็ทำได้ยากบางทีได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญก็นึกว่าบุญเช่นไปนั่งไหว้ศาลพระภูมินั่งไหว้ต้นไม้นึกว่าตัวเองได้บุญก็ไม่ใช่บุญบุญนั้นก็คือความดีบุญคือความสุขบุญคือสภาพของจิตที่สะอาดและผ่องใสดังนั้นเพื่อความเข้าใจง่ายจึงควรทราบลักษณะของบุญซึ่งมีลักษณะอยู่3อย่าง 1. เมื่อพูดถึงเหตุของบุญบุญก็คือความดีนั่นเอง 2. เมื่อพูดถึงผลของบุญบุญก็คือความสุขนั่นเองอย่างที่พุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขความเจริญ 3. เมื่อพูดถึงสภาพของจิตคือจิตสภาพของจิตที่สะอาดและผ่องใสหรือความสะอาดผ่องใสของจิตบางคนทำบุญบางคนเข้าใจบุญเฉพาะเหตุของบุญเท่านั้นคือเข้าใจว่าทำบุญคนที่ทำบุญนั่นก็คือบุญแต่บางคนเข้าใจบุญเฉพาะผลของบุญเท่านั้นฉันเห็นคนมีความสุขความเจริญบ่อนั้นบุญของเขาบางคนเข้าใจบุญเฉพาะจิตใจเท่านั้นฉันเห็นใครมีจิตใจผ่องใสเบิกบานบ่อนั้นบุญเขานั่นก็เข้าใจเพียงบางส่วนบางคนเข้าใจบุญเฉพาะเหตุและผลของบุญเท่านั้นคือเห็นคนทำบุญแล้วเห็นเขามีความสุขแต่ไม่นึกถึงสภาพของจิตใจของคนที่มีบุญบางคนนั้นเข้าใจได้ทั้ง3อย่างการเข้าใจบุญในพุทธศาสนานั้นจะต้องเข้าใจทั้ง3อย่างคือ1เหตุของบุญได้แก่การทำความดีทำความดีอะไรก็ได้เป็นบุญทั้งสิ้น2ผลของบุญคือความสุขความเจริญความสุขกายสุขใจทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปนี่เป็นผลของบุญทั้งสิ้นคนที่รูปสวยรวยทรัพย์มีสติปัญญาดีมีเสียงไพเราะเป็นต้นนั่นเป็นผลของบุญไม่ใช่เหตุของบุญอย่างที่เรามาทางสมบุญอยู่ในขณะนี้นี่เราสร้างเหตุของบุญแล้วผลออกมาเป็นความสุขและส่งไปให้จิตนั้นเกิดความเบิกบานเกิดความผ่องใสขึ้นเพราะตามศัพท์นั้นคำว่าบุญนั้นคือสภาพของที่ชำระจิตให้ผ่องใสเรียกว่าบุญสิ่งใดชำระจิตให้ผ่องใสสิ่งนั้นเรียกว่าบุญการทำบุญในพุทธศาสนาที่เรียกที่สามารถก่อผลให้เกิดความสุขและทำจิตให้ผ่องใสนั้นมี3อย่างมี3อย่างที่เรียกว่าการทำบุญคือ1บุญเกิดจากการให้ทาน2บุญเกิดจากการรักษาศีล3บุญเกิดจากการเจริญภาวนาทำกรรมฐานบุญเมื่อว่าโดยย่อมี3อย่างเท่านั้นอย่างที่ทุกท่านได้เคยทำบุญด้วยการให้ทานมาบางคนก็ทำบุญมากด้วยการรักษาศีลบางคนก็ทำบุญมากด้วยการเจริญภาวนาอบรมจิตใจทำกรรมฐานแต่พวกเราที่มาที่นี้เราทำบุญได้ทั้ง3อย่างคือได้ทั้งทานได้ทั้งศีลได้ทั้งภาวนาแต่บางคนย้ำในเรื่องทานมากบางคนย้ำในเรื่องศีลมากบางคนย้ำในเรื่องภาวนามากทานมีผลน้อยกว่าศีลศีลมีผลน้อยกว่าภาวนา เป็นตามลำดับขึ้นไปอย่างนี้แต่ทุกอย่างก่อผลให้เกิดความสุขและนำความสะอาดมาสู่จิตใจทั้งสิ้นแต่การทำบุญในพุทธศาสนานั้นถ้าจะว่าโดยพิสดารวิธีทำบุญที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุนั้นมีถึง10อย่างคือ1ทานนามัยบุญเกิดจากการให้ทาน2ศีลมัยบุญเกิดจากการรักษาศีล3ภาวนามัยบุญเกิดจากการเจริญภาวนา4อัปปัจจยานามัยบุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ข้อนี้อย่างใครก็ตามอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่ต่อพี่ป้าน้าอาต่อพระสงฆ์ต่อผู้ที่ควรเคารพเราอ่อนน้อมเท่านั้นก็เป็นบุญแล้วเป็นความเจริญแล้วคนที่เขาเจริญเพราะการอ่อนน้อมนี่มีเยอะเจริญก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่การงานและเป็นบุญด้วยแล้วก็คนที่อ่อนน้อมนี่เคยกล่าวย้ำไปแล้วว่าเมื่อเกิดในชาติต่อไปจะเกิดในสกุลสูงแต่คนที่ไม่อ่อนน้อมนั้นถ้าเกิดในชาติต่อไปจะเกิดในสกุลต่ำสกุลคนชาวประมงหรือคนยากคนจนบุญประการที่5คือเวยยาวัจจมัยบุญเกิดจากการขนฝายในกิจที่ชอบขนฝายในกิจที่ชอบอะไรก็ได้ที่เป็นกิจที่ชอบที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อผู้อื่นเราก็เพื่อขนฝายให้ด้วยกายของเราเช่นเขามีงานเราก็ช่วยทำกับข้าวมาวัดก็ช่วยกวาดขยะหรือช่วยงานอย่างใดอย่างหนึ่งของสังคมเช่นคนแก่ข้ามถนนข้ามไม่ได้เราก็ช่วยเด็กข้ามถนนพาข้ามไปหรือคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยพยาบาลรักษาช่วยสร้างถนนทำสะพานสร้างโบสถ์สร้างวิหารด้วยกำลังกายของตนนั่นแหละไม่มีกำลังเงินน่ะแต่กำลังกายช่วยหรือเราที่เป็นกรรมการของการปฏิบัติกรรมฐานก็มาช่วยเป็นกรรมการหน้าที่ต่างๆหน้าที่โน้นหน้าที่นี้หรืออย่างแม่ชีที่ช่วยบริการเรื่องน้ำดื่มแม้ตัวเองจะไม่ออกเงินทองแต่เราช่วยบริการเราก็ได้บุญกุศลบุญกุศลที่ช่วยเกิดการผลฝายนี่เป็นบุญอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเวยยาวัจจมัย 6. บุญเกิดจากการให้ส่วนบุญแก่คนอื่นซึ่งท่านเรียกว่าปฏิทานมัยคือเมื่อเราได้บุญแล้วนี่ก็อุทิศส่วนบุญนี้ไปให้บุคคลอื่นอีกครั้งหนึ่งบุญก็เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งท่านเรียกว่าปฏิทานามัยได้บุญสองส่วนคือเราทำเองได้ส่วนหนึ่งแล้วพอให้แก่คนอื่นจิตมันสูงขึ้นได้อีกส่วนหนึ่งอย่างพวกเราเวลาทำบุญให้ทานรักษาศีลหรือทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอุทิศส่วนบุญนี้ไปให้คนอื่นสัตว์อื่นเป็นอันมากอย่างตอนที่ทำบุญเสร็จแล้วเช่นเวลาจบเวลาตอนอบรมกรรมฐานเราก็แผ่ส่วนกุศลด้วยบทบุญญสินานี้แล้วก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกหรือแม้แต่ก่อนนอนเราก็แผ่บุญกุศลให้แก่บุคคลอื่นอีกหลังจากที่เราได้ทำบุญมาแล้วแผ่เมตตาแล้วประการที่7ปัตตานุโมทนาใหม่บุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญที่คนอื่นให้หรือที่คนอื่นทำอย่างผู้ที่ล่วงลับไปทราบว่าเราลูกหลานอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาก็อนุโมทนาก็เป็นบุญหรือแม้แต่เราเองเห็นคนโน้นคนนี้ทำบุญเราก็พลอยยินดีกับเขาก็ได้บุญแต่ถ้าหากว่าเรา ไม่พลอยยินดีกลับไปพูดแคะคายว่าทำบุญก็เอาหน้าทำบุญก็อยากได้คุณหญิงเผื่ออยากได้เหรียญตราอย่างนี้ไม่ได้บุญเพราะไปว่าเขาแต่ถ้าหากว่าเราฟังทางวิทยุทางโทรทัศน์ว่าคนโน้นบริจาคหมื่นบาทแสนบาทสร้างโน้นสร้างนี้เราก็ยินดีพลอยโมทนาก็เป็นบุญหรือแม้แต่เราเดินเข้าไปเห็นตามวิหารตามโรงพยาบาลเขามีคนนั้นบริจาคเท่านั้นเท่านี้เราอ่านก็แล้วปลื้มใจก็เป็นบุญแล้วบุญประเภทนี้ได้ทุกวันนะได้ทุกวันเลยนึกถึงบุญที่คนอื่นทำแต่เราปล่อยอนุโมทนาปล่อยยินดีแต่ถ้าไปริษยาเขาไม่ได้บุญจะกลับได้บาปบุญประการที่8บุญเกิดจากการฟังธรรมท่านเรียกว่าธรรมัสสนามัยบุญเกิดจากการฟังธรรมการอ่านหนังสือธรรมะการฟังวิทยุฟังธรรมะทางโทรทัศน์ฟังสนทนาธรรมฟังคำบรรยายธรรมอย่างฟังอยู่ในขณะนี้เป็นบุญนะเป็นบุญขณะฟังเพราะทำใจให้ผ่องใสขึ้นทำใจให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้คลายความสงสัยในบางเรื่องขึ้นคือทำให้ใจประเสริฐขึ้นการที่9ธรรมเทศนาใหม่บุญเกิดจากการแสดงธรรมคือการที่เราสั่งสอนคนอื่นให้รู้บาปบุญคุณโทษนี้เป็นบุญเพิ่มขึ้นแม้เราจะไม่ได้บุญเราก็ได้บุญอย่างอาตมากำลังแสดงธรรมอยู่ในขณะนี้แม้ไม่ต้องการบุญก็ได้บุญเพราะไปทำบุญเข้าเหมือนคนไม่ต้องการบาปแต่ไปทำบาปเข้าก็ต้องได้บาปอย่างเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วแนะนำลูกหลานญาติมิตรให้รู้จักเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษเราก็ได้บุญอีกเพราะเราแนะนำคนอื่นในทางที่ถูกต้องแต่ขอให้แนะนำคนที่ควรแนะนำบุญประการที่10ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงคือเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบิดามารดามีบุญคุณนรกสวรรค์มีจริงการเห็นอย่างนี้เป็นบุญแต่ถ้าการเห็นตรงกันข้ามเช่นเห็นว่าบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วก็สูญเป็นหนี้เป็นสินเขาช่างมันเพราะตายแล้วเป็นขี้เถ้าสนุกเสียให้พอในชาตินี้เพราะตายแล้วก็สูญการเห็นอย่างนี้เป็นบาปเพราะทำจิตใจนั้นให้ต่ำลงไปการทำบุญมี10อย่างนี้เท่านั้นไม่ว่าและไม่มีการนอกเหนือไปจากนี้เลยการกระทำอันใดที่นอกเหนือไปจากนี้ไม่จัดว่าเป็นบุญเลยอย่างเราไม่นั่งไหว้เทวดาไปไหว้ดวงดาวไหว้พระจันทร์หรือไหว้อะไรอยู่ซึ่งไม่เกี่ยวกับบุญ10อย่างนี้ก็ไม่เป็นบุญผลของบุญก็คือความสุขความเจริญทั้งในร่างกายทั้งในด้านจิตใจทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปลาภยศสุขสรรเสริญเกิดจากบุญทั้งสิ้นคนที่เขาสวยคนที่เขารวยคนที่เขารูปสวยรูปหล่อมีคุณสมบัติมีอายุยืนมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยเขาเกิดในตระกูลสูงมีพ่อแม่ดีมีญาติพี่น้องลูกหลานดีมีอะไรดีๆนั้นตามหลักพระพุทธศาสนานั้นถือว่าไม่ใช่เกิดด้วยเหตุบังเอิญแต่หากเกิดจากบุญที่ผู้นั้นเคยสั่งสมไว้แต่ในการก่อนทั้งสิ้นไม่ว่าอันใดที่เกิดขึ้นกับเรานะไม่ว่าในด้านบุญหรือในด้านบาปล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราเคยสั่งสมไว้ทั้งสิ้นเฉพาะในด้านดีนั้นที่เรียกว่าบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณผ่องใสหรือเสียงไพเราะหรือร่ำรวยเกิดจากบุญทั้งสิ้นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในบุญยนิธิสูตรสูตรว่าด้วยการสร้างนิธิคือบุญ สูตรนี้เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนให้ทำมูลนิธิเอาไว้แต่มูลนิธินี่คือบุญญนิธิคือฝังไว้เอาไว้ในใจของเราแล้วขโมยจะลักไปก็ไม่ได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นคาถาตอนหนึ่งในบุญญนิธิสูตรว่าสุวรรณตาสุสรตาสุสันธานังสุรูปตาอธิปัจจังปริวาโลสัพเมเตนลัพปติแปลว่าความเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสก็ดีความเป็นผู้มีเสียงไพเราะก็ดีการที่มีรูปทรงสมส่วนก็ดีการเป็นใหญ่เป็นโตก็ดีการมีบริวารมากก็ดีสิ่งทั้งนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากบุญทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเกิดโดยบังเอิญถ้ารวมความแล้วก็คือสมบัติที่เราได้นะไม่ว่ารูปสมบัติทรัพย์สมบัติยศสมบัติบริวารสมบัติสมบัติที่เราได้ไม่ว่าสมบัติในมนุษย์ที่เรียกมนุษย์สมบัติสมบัติที่เราได้ในสวรรค์เรียกว่าสวรรค์สมบัติสมบัติคือพระนิพพานที่เรียกว่านิพพานสมบัติสมบัติทั้งหมดนี้คนจะได้ก็ด้วยอำนาจบุญด้วยอำนาจบุญความสุขความเจริญไม่เกิดจากอำนาจดวงดาวไม่เกิดใช่เกิดจากอำนาจพระเจ้าไม่ใช่เกิดจากอำนาจสิ่งใดสิ่งหนึ่งบันดาลหากแต่เกิดจากบุญที่สั่งสมไว้ทั้งสิ้นคำว่าบุญในปางก่อนนั้นท่านแยกเป็นสองประเภทเพราะบางคนนั้นคิดถึงบุญปางก่อนก็คิดถึงชาติที่ล่วงมาแล้วอย่างเดียวนั้นไม่ใช่คำว่าบุญปางก่อนนั้นท่านแยกไว้เป็นสองระยะคือหนึ่งบุญในอดีตชาติคือบุญที่ทำไว้เมื่อชาติก่อนทั้งหมดจะกี่หมื่นกี่แสนชาติก็ตามเรียกว่าบุญในอดีตชาติสองบุญในชาติปัจจุบันที่เราทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงเมื่อวานนั่นแหละเรียกว่าปางก่อนนะแต่วันนี้อย่าเพิ่งนับว่าปางก่อนเลยเพราะว่ามันใหม่ๆอยู่นะวันนี้เราก็ทำนะใครจะนับก่อนก็ได้เพราะว่าหลายชั่วโมงหลายนาทีผ่านมาแล้วก็ก่อนแล้วแต่ให้นับมาตั้งตามมาตั้งแต่เล็กจนถึงเมื่อวานอันนั้นบุญในชาตินี้ทั้งสิ้นคุณความดีหรือบุญที่สั่งสมไว้ในชาติปางก่อนนี้เองที่เป็นเหตุเป็นตัวหนุนให้คนประสบความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จในปัจจุบันถ้าจะถามว่ามีสิ่งไหนหนุนเราอยู่บ้างไหมมีใครช่วยหนุนเราบ้างไหมที่ให้เราประสบความสำเร็จประสบความรุ่งเรืองประสบความร่ำรวยประสบอะไรในชีวิตเนี่ยสิ่งที่หนุนเราโดยตรงที่เห็นชัดๆก็คือบุญที่เราทำไว้เองคนที่ได้สั่งสมบุญมาก่อนนี้ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญไว้ก่อนหลายเท่านักเปรียบเหมือนคนที่มีเงินฝากธนาคารไว้มากหรือมีเงินทองทรัพย์สินสมบัติอยู่มากย่อมได้เปรียบกว่าคนที่มีแต่ตัวเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญวาสนาก็คือคนที่สั่งสมบุญไว้ก่อนนี้จึงมีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญไว้ก่อนเลยต่างกันมากเพราะนั้นบางคนจึงมีความสุขความเจริญไม่เท่ากันสังเกตดูไหมความสุขความเจริญไม่เท่ากันหรอกคำพังเพยโบราณของไทยก็จึงบอกไว้ว่าการแข่งวัวแข่งควายนั้นพอแข่งกันได้แต่การแข่งบุญแข่งวาสนานั้นแข่งไม่ได้ถึงใครอยากจะแข่งก็แข่งไม่ได้จะไปแข่งดีก็แข่งเขาไม่ได้เพราะบุญมันมากแล้วใครไปเที่ยวแข่งกับคนมีบุญในเดียวตายก่อนไม่ได้นะเพราะเขามีบุญมากคนบางคนนั้นแม้เขาเกิดมาไม่ได้ทำงานมากไม่ได้ขนฝายมากแต่เขาสุขมากเขารวยมาก ขาสวยมากเขาอายุยืนมากเขาสุขภาพสมบูรณ์มากแต่คนบางคนขนฝายตั้งใจทำตลอดแต่มีความสุขไม่เท่าเขาทำไมธรรมชาติไม่ให้ความยุติธรรมกันนั้นหรือก็ธรรมชาติให้ความยุติธรรมแล้วก็สิ่งไหนที่สั่งสมไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นของผู้นั้นจะตัดออกได้ยังไงเพราะเขาสั่งสมไว้ก่อนแล้วใครไม่ได้สั่งสมเลยในชาติปางก่อนมาทำมาในปัจจุบันนี้มันก็ต้องทำให้เข้าเขานั้นได้ยากเหมือนนักวิ่งคนหนึ่งวิ่งไปแล้วหลายกิโลอีกคนหนึ่งนอนอยู่นะจนเพื่อนวิ่งไปหลายกิโลแล้วตื่นขึ้นไปวิ่งจะให้ทันเขานั้นคงยากเว้นไว้แต่คนนั้นหยุดเสียเพราะฉะนั้นคนที่เขามีความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้และในชาติต่อไปนั้นอยู่ที่บุญที่สั่งสมเอาไว้บุญตัวนี้เองเป็นตัวที่มีความสำคัญมากคนที่มีบุญวาสนาแม้ไม่พยายามมากหรือไม่มีใครคอยช่วยเหลือก็สามารถก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายเพราะบุญที่ได้สั่งสมไว้มาคอยหนุนคอยช่วยเหมือนคนที่มีเงินมีทองอยู่มากแม้ไม่ทำงานหนักก็มีกินมีใช้อย่างสบายแต่บุญในปางก่อนนี้ถ้าไม่ทำเพิ่มเข้าอีกในปัจจุบันมัวแต่กินบุญเก่าอย่างเดียวก็อาจจะหมดใจเหมือนกันเหมือนคนที่ใช้จ่ายแต่เงินที่ฝากธนาคารไว้หรือทรัพย์สมบัติไว้ไม่หาเข้ามาใหม่ไม่ยอมทำงานไม่หาเพิ่มเข้ามาใหม่เงินที่ฝากไว้นั้นก็หมดไปได้เขาเรียกกินบุญเก่ามีบางคนกินบุญเก่าเยอะในที่สุดบุญเก่ามันหมดเช่นบางคนนะจะกินทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ที่หามาให้พอหมดแล้วก็เลยยากจนยากจนไปเลยพวกกินบุญเก่าไม่ยอมสร้างบุญใหม่เหมือนอย่างนางวิสาขาได้กล่าวกับเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อผัวของตนตามประวัติของนางวิสาขานั้นถ้าเราเคยศึกษามีประวัติอยู่ตอนหนึ่งนางวิสาขาได้พูดกับพ่อผัวว่ากินของเก่าคือวันหนึ่งท่านเศรษฐีนั้นกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่บ้านก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งมายืนบิณฑบาตอยู่หน้าประตูบ้านเศรษฐีไม่ได้นับถือพระพอเห็นเขาแล้วก็หันหลังให้เสียนางวิสาขามาอยู่บ้านพ่อผัวใหม่ๆก็ยังไม่มีอาหารที่จะถวายพระในช่วงนั้นก็ยังจัดอะไรไม่ได้ก็เลยพูดกับพระบอกว่านิมนต์ข้างหน้าเกิดเจ้าข้าพ่อผัวของในฉันกำลังกินของเก่าอยู่พ่อผัวพอได้ฟังเขาอย่างนั้นก็โกรธให้คนใช้บอกเอาอาหารนี้ออกไปให้หมดลูกสะพ้ายก็ว่าเรานี่กินของเก่าของดีๆนั้นกำลังกินอยู่ว่ากินของเก่าได้ยังไงก็พยายามจะให้ไล่นางวิสาขาออกจากบ้านนั้นเสียหาว่าพูดรุนแรงกับพ่อผัวนางวิสาขาบอกว่าตอนที่พ่อของคุณพ่อของดิฉันส่งดิฉันมาที่นี้เนี่ยก็ได้ตั้งพราหมณ์8คนไว้สำหรับชำระคดีที่จะเกิดขึ้นเพราะฉันไม่ใช่เป็นคนที่มาตัวเปล่าเพราะนั้นก็ให้เอาพราหมณ์ทั้ง8คนนั้นมาชำระดูก่อนสิว่าฉันผิดหรือเปล่าเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวก็เรียกพราหมณ์นั้น8คนมาบอกว่านางนี้แหละลูกสะพ้ายเนี่ยว่าดิฉันกินของเก่าของเก่าหมายก็ของไม่ดีอ่ะก็พราหมณ์นั้นถามนางนางก็บอกว่าคำว่าของเก่าในที่นี้หมายถึงว่ากินบุญเก่าบุญเก่าที่เคยสั่งสมไว้เมื่อชาติปางก่อนเกิดมาเป็นเศรษฐีก็มีบุญแต่กินแต่บุญเก่าไม่ได้สร้างบุญใหม่เลยจึงชื่อว่ากินของเก่าฉะนั้นเศรษฐีก็บอกท่านนั้นเจ้าไม่มีความผิดก้อนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคำว่าคนที่กินแต่บุญเก่าอย่างเดียวนั้นก็เหมือนคนกินของเก่า เศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวของนางวิสาขานี้แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐีคนนี้นางวิสาขาพยายามดึงให้มานับถือพุทธศาสนาจนได้ตอนหลังเมื่อมานับถือพุทธศาสนาแล้วได้เป็นพระโสดาบันเลยคิดถึงบุญคุณของลูกสะพ้ายคนนี้มากนะนับถือลูกสะพ้ายเหมือนกับพ่อเหมือนกับแม่จึงเรียกนางวิสาขาจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามิคาระมาตาแปลว่ามารดาของมิคาระเศรษฐีก็เป็นเรื่องซึ่งแปลกว่าพ่อผัวนั้นมานับถือลูกสะพ้ายเหมือนกับแม่เพราะว่าทำให้ตนเองได้เห็นธรรมได้บรรลุพระโสดาบันได้แต่ยังไงก็ตามการสั่งสมบุญไว้ก่อนนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเมื่อเราสั่งสมไปแล้วก็เป็นของเราแล้วทั้งสิ้นทั้งในชาติที่ล่วงมาแล้วทั้งในหลายปีที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานเรียกว่าเป็นบุญแต่ปางก่อนทั้งสิ้นอย่างบุญที่เราทำในวันนี้ก็ขึ้นพรุ่งนี้ก็เป็นบุญวันก่อนแล้วปางก่อนแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ต้องการความสุขความเจริญพึงสั่งสมบุญก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาของเราการพูดเรื่องปุพเพกตปุญญาตาการสั่งสมบุญไว้ก่อนอันเป็นมงคลข้อที่5ในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านผู้สั่งสมบุญโดยทั่วกันเทอญ